Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Hibbit, Josimars podcastserie, der vi snakker om engelsk fotball da den var på sitt mest charmerende, mener I hvert fall vi som sitter her, nemlig på 1970- og 80-tallet. Og vi, Gustav Weiberg Aurdal og Sveinung Berg Bensrød, I gang med en egen serie med podcaster om spillerne som hadde lengst hår, mest kinskjegg og fotballens første rockestjerner, og som for managerne var en blanding av drøm og mareritt. Ofte, tror jeg nok vi kan si, mareritt. Peter Osgood, Aaron Hudson, Rodney Marsh, Charlie George, Frank Worthington, Stan Bowles, Tony Curry.
Forrige episode så snakket vi om Peter Osgood, the king of Stamford Bridge. I dag skal det handle om en kompis av Osgood, og kanskje en slags bror når det gjelder bohemlivet. Vi skal snakke om en mann som levde mye av sitt liv I hovedgata Kings Road I Chelsea, og som spilte på banen og vokste opp I nærheten av, nemlig Stamford Bridge. Men det jo litt interessant, Sveinung. Det fortalte du meg at Stamford Bridge ligger vel I Fulham?
Så Fulham vel den eneste bydelen I London som har to klubber I Premier League.
Så vi var mye I Kings Road I forrige episode?
Vi må holde Tottenham. Nord-London jo litt sånn bredere, men bydelen, da snakker vi Fulham, og der to klubber. Ja.
Ok, så vi glad I Kings Road nå, så vi skal fortsatt være der.
Kings Road jo en sånn litt sånn fasjonabel gate, hovedgaten som går gjennom Chelsea. Men det ikke alle butikker og alle pubber som så fasjonable. Og jeg var selv innom en pub sammen med to kompiser I september 2015, og den puben den var ganske enkel. Der var det gule, hvite vegger, kanskje et par bilder på veggene. Jeg tror det var et vinnende Chelsea-lag under Roman Abramovich sin tur. Men vi sto der og hadde det hyggelig sammen med noen folk, og så var det rugby og fotball på TV, og så kommer det tre menn inn som vi ikke legger så mye merke til med en gang. Men I og med at vi snakker fotball, så det som peker og sier, det der Alan Hudson. Alan Hudson. Chelsea, Stoke. Arsenal, Seattle Saunders, så Chelsea og Stoke igjen. Få spillere ble avbildet mer I fotballbladene Shoot og Goal på 1970-tallet enn Alan Hudson. Så jeg går bort og bukker og sier, You're Alan Hudson. Yes, I am. Og jeg blir begeistret. Jeg strekker ut labben og sier, I'm an Arsenal fan. I'm not. Og det var kontant beskjed fra Alan Hudson, og det var typisk Hudson, grinete, kontant, og han hadde ikke silkepapir for hånden han serverte sine replikker. Som det heter, Hudson blew his horn, det betyr noe sånt som at han snakket høyrøstet om rett fra levra, og så var det, neste øyeblikk så var han like blid igjen, og vi hadde også en liten fin fotballprat med Alan Hudson den gangen. En litt sliten utgave, får vi nok si.
Vi må også komme litt innom det, men vi må jo egentlig gi han kred for å være den fantastiske fotballspilleren han var. Si litt om de tidlige årene her.
Altså, han var et stortalent. Han tenkte seg nok først til Fulham, men der fikk han nei, og så fikk han sjansen I Chelsea, og de så hans talent med en gang. Og så skjedde det merkelig at han fikk seg en skade, eller det var snarere et kneproblem, for han lå jo an til å bli den yngste spilleren I Chelsea's historie, enn som 16-åring for å spille på første laget. Og fotballen var det store for ham, han hadde jo sjanse til å komme på det som heter Grammar School, som en skole for litt sånn mer highbrow, eller I hvert fall litt smarte elever. Men det ble ikke noe av, for svært unge Hudson gikk til rektor og sa at du, dette ikke noe interessant for meg, jeg skal bli fotballspiller. Mine ambisjoner ligger I profesjonelle fotball. Og så fikk han å slippe til Chelsea, de så talentene som sagt, men så får han dette merkelige kneproblemet. Så han går og feier på tribunen og surrer litt rundt og prøver I hvert fall å få lov å være der, og så et halvt år senere så altså kneproblemet borte. Han på ungdomslaget, han på ungdomslaget til England, og han en fyr som plutselig viser seg fram, og da han altså denne vanvittige, playmakeren, alltid ledig, strødde passninger rundt seg, et utrolig overblikk. David Webb, lagkammeraten, sa jo, jeg vet ikke om noen som alltid så spillbar og klar som Allan Hudson var, og når han hadde ballen, så gjorde han noe kreativt med den.
Det jo et kjennetegn på gode fotballspillere, at de tilgjengelige og ser ligger et par hakk lenger frem.
Og det har ikke bare med at de står litt parkert, for det var kanskje noen av disse bohemene som kunne gjøre fra tid til annet. Peter Oskud, som jeg snakket om sist, tog jo litt stille innimellom. Han sa, hvorfor skal jeg er ikke en spyflue, jeg trenger ikke å løpe rundt. Altså, folk som store spillere, de løper ikke rundt med mindre ballen i beina. Og sånn tenkte kanskje disse to, begge to.
Riktig.
Ja, men han var smart. Allan Hudson var veldig smart.
Men det noe fascinerende ved Hudson, hva han sa om seg selv. Fordi han var jo veldig opptatt av å ha det gøy. Han var veldig opptatt av det gøy. Og det gøy å drible, det mener jeg at han har sagt flere ganger, og god til det også. Men det også gøy å få til ting med passninger, plasseringer og sånn. Så hvis på en måte den nødvendige tungjobben gøy, så gjør han det jo det.
Mm,
det litt interessant.
Mm, nei, han spilte fotball fordi det var gøy. Og det gjaldt flere av disse bohemene. Det var ikke, altså de veldig få, de vant så fryktelig mange pokaler. Det var bare en av dem som ble seriemester, men fotballen var for å være gøy, for å ha det gøy.
Og disse gutta vi glad i nå i noen episoder her, vi får jo aldri svaret, men England hadde antagelig kommet godt ut av hvis de hadde fått litt mer tid sammen.
Og det tror jeg vi skal fordype oss i på et senere tidspunkt, ja. Men skal vi si litt
om... Ja, det var en teaser i hvert fall.
Ja, ikke sant? Vi snakket om sesongen 69-70 med om Peter Oskud sist. Det ble jo da cupfinale og seier over Leeds i omkamp i cupfinalen. Allan Hudson, han klarte altså å bli skadet før den avgjørende kampen mot Leeds. Han prøvde alt, han var hos alle mulige healere, doktorer, alt mulig, men han fikk ikke spille. Og typisk nok for Hudson da ga han egentlig ikke gå og se den omkampen. Og heller ikke når Chelsea kjørte rundt i Chelsea-bydelen eller området med, på buss og luftet pokalen. Nei, da var Allan Hudson hjemme og feiret, som det het, med familien. Så han var en ganske bortskjemt David Webb, lagkammeraten, sa han, han ble aldri voksen.
Og charmerende, men sikkert litt slitsom for de som har tett på. Hvis vi ser tilbake, Sveinung, hva vil du trekke fram som hans spørselige høydepunkt for Chelsea?
Utvilsomt år etter cupfinalen, som han ikke spilte mot Leeds. Han, og da var det altså Chelsea, de gikk hele veien i cupvinnercupen og kom til finalen. De skulle spille mot ingen mindre enn Real Madrid, som hadde sukt unna det meste av Europacupen på den tiden. Og det var kampen gikk i Aten. Og det her Allan Hudson spiller sin beste, gjør noen av sine beste prestasjoner. Han river Real Madrids forsvar i fillebiter. Det går over to kamper. Chelsea vinner til slutt. Peter Oskud laget målet. Og ja, dette skal komme tilbake til litt senere, men det dette som også står igjen for Allan Hudson som hans store, store opplevelse som fotballspiller.
Og det klart at når du markerer deg på den måten på den absolutt store scene, så det jo naturlig at de som ansvarlig for ulike landslag tar kontakt, det ikke det?
Absolutt, og Alf Ramsey så meg jo i en kamp han spilte, var vel kanskje på... Loftus Road, tror jeg, og hvor han sa at denne spilleren har ingen begrensninger, men det var nettopp Ramsey som kom til å legge begrensninger for hans landslagskarriere, men han ble tatt ut i troppen til nasjonalt mesterskap, brittene holdt på med dette, og de skulle spille mot Nordland, tror jeg, den ene kampen, og Bobby Moore sier til unge Allan Hudson, vet du hva, du skal spille. Og så tar Alf Ramsey fram lista si, og leser opp det bare 10 minutter etterpå, og så han ikke med i det helt tatt. Heller ikke på reservebenken. Og når han heller ikke med på neste kamp mot Skottland, ja, da går bare Allan Hudson sin vei. Dette finner han seg ikke i. Og så går det en liten tid, og så ringer han manageren, og så sier han, du, jeg vil gjerne holde meg på en U23-tur. Og da sier Allan Hudson at he blew his horn, som han har kunnet gjøre noen ganger, ikke sant? Og sier han, nei, vet du hva, jeg tror ikke det passer godt, jeg skal flytte med kona, og vi har mye å styre med, så det tror jeg ikke blir da. Ok, sier Ramsey, det kan få ganske store konsekvenser for deg. Bare kom med konsekvensene, for dette blir jeg ikke med på, sa Hudson. Og da ble det ikke noe landslagskarriere så lenge han var i Chelsea.
Så han fikk advarsler, men han var en prinsippfast mann, og det husker vi jo Stein var også. Så de gutta sto på prinsippene sine. Også for Allan Hudson så ble det jo litt slitasje på Stamford Bridge etter hvert.
Nesten parallelt med Peter Osgood. Mm. Samme moment som Peter Osgood plutselig skulle være kaptein, og så ble ikke det noe av, og så, ja, så gikk det skjeis hvertfall. Og så trakk de seg begge to, og da var det at Allan Hudson ble solgt til Stoke City. Og da er vi altså hos en helt annen managertype enn Dave Sexton, og der blir det et kjært og godt ekteskap.
Og jeg merker at vi har dette fellesvernet at Stoke liker vi litt. Gjør vi ikke det?
Det er så til de grader en sånn underdog-klubb. Ja. Beinhard.
Og så er det så tippekamp klang over Stoke. Jeg har alltid likt Stoke litt grann også. Men det som jeg synes er fascinerende på den tiden her, at da var jo virkelig Stoke et hardt satsende lag. Og var oppe, jeg mener at det var på denne tida de vel fikk sin beste ever league-plassering også. Men jeg bare lyst til å sette det litt inn i kontekst med litt summer og sånn. For da Allan Hudson ble kjøpt av denne legendariske Tommy Waddington i januar 74, så betalte Stoke 240 000 pund for Allan Hudson.
Og det var et hav av penger den gangen.
Det var så mye penger. Det er jo ingenting i dag, men det var veldig mye, og det var rett bak transferrekorden senere. Og så en liten ting til, som jeg synes er interessant. Altså, senere samme år, i 74, så går den etablerte Peter Shilton fra Leicester til Stoke for 325 000 pund.
For en keeper.
For en keeper. Verdens dyreste overgangssum for en keeper. Mm. Stoke, altså, så en gang. Det er kult. Men Waddington hadde et knallende godt lag på Victoria Ground i Stoke, og han koset seg godeste Allan Hudson med mange av de fine spillerne han spilte med der.
Det smalt til med en eneste gang, og vi skal minne oss selv på her at dette er altså en litt redusert utgave av Allan Hudson, for mens han var i Chelsea, det jeg glemte vel å si i sted, så fikk han altså ødelagt begge anklene sine, den ene sågar av George Best, som trampet på dem, og de hadde et oppgjør i en nattklubb etterpå, men han var altså litt redusert, men kom tilbake, og det var i Stoke han hadde sin aller største periode. Og han spilte bare den første kampen mot Liverpool. Da var han så god at Liverpools legendariske manager Bill Shankly ba om å få komme inn i garderoben til Stoke etter kampen, gikk bort til Allan Hudson og sa, det er den største prestasjonen jeg har sett på fotballbanen noensinne. 2,5 sesong så var Allan Hudson kremgod i Stoke, og vi må nevne det også, Waddington og han, de ble kjempebusser. Og han tok seg så godt av Hudson, og det var en kamp, jeg tror det var mot Liverpool, det også, hvor Allan Hudson sa, vet du hva, jeg kan ikke spille her, ja. Den banen her er så humpet nå, og den er knusktørr. Og da sa Waddington, du, gjør deg klar uansett, Allan, så går vi på fylla etterpå sammen. Og da Hudson våknet opp til kampdagen, så hadde altså Waddington fått det lokale brandvesenet til å vanne vann. Det skjedde ikke på den tiden. Det var ikke sånn evig vanningsanlegg som det stod med masse slanger og sprøyter i dag. Brannvesenet var ute hele natta og dynket banen. Den var praktfull, og Hudson mente han spilte sin beste seriekamp noensinne i den kampen.
Fantastisk, fantastisk. Og så kom jo landslagsledelsen tilbake med en ny trener.
Det får vi si. Minne om at det er jo ikke Ramsey lenger.
Ikke Ramsey. Og det var vel en liten kuriositet der. Altså, de årene midt på 70-tallet så var det vel tre managere innen få år. Jeg tror det er
Ramsey, Mercer og da Don Revy fra Leeds. Ja. Mm.
Og da har jeg lyst til å si det at Don Revy er jo ikke sett på som noen stor England-manager, men han startet veldig godt, og Allan Hudson var med på starten. Og som vi snakket om, Allan Hudson fikk vel bare to A-landskamper, men for noen kamper han fikk. Og dette er jo hvertfall kamper jeg kjenner ganske godt til, og jeg tror mange gjør det. For det er jo, den ene er jo denne fantastiske EM-kvalikampen mot Kypros.
5-0.
Hvor England vinner 5-0, som i seg selv ikke er noen stor prestasjon, men hvor det er en annen legende som virkelig får opp farta med målet i målprotokollen.
En av de to supermerkene, nemlig Malcolm McDonald. Ja. Men det er jo ikke den kampen som er Allan Hudsons beste, det er jo mot Vest-Tyskland. Ja. Og da tok Don Revy, han tok Alan Ball, Allan Hudson til side før kampen og sa han, gutter, jeg er drittlei av å bli pisset på og rundspilt og latterliggjort av lag fra kontinentet som kommer opp her og viser oss ferdighetene, og så rundspiller de oss. Nå går dere ut og tar rotta på dem, spiller dem ut av banen, vis at dere har selvtillit, vis at dere er gode, kjør på. Og det ble en kanonkamp, og Allan Hudson ble plukket ut, som etterpå gjør mediene som banens kommandant. Endelig hadde han fått ut potensialet sitt.
Hadde jeg fått møte Don Revie, så hadde jeg spurt han om akkurat det der. Fordi Don Revie var en veldig strikt, disiplinert trener, stilte store krav til sine spillere, og var jo egentlig ikke en mann som sa til spillerne gå ut og improvisere og express yourself, men her var det tydelig så viktig å vinne at han ga tillit til Allan og flere.
Allan Hudson hadde en mistanke om at Don Revie brukte han i den kampen for at han ikke skulle lykkes. Han visste at Don Revie ikke likte ham. Mm. Så han tenkte at her går han på trynet, og så kan jeg slippe han eller slippe unna ham for neste gang. Men så gikk det ikke sånn da.
Og da må vi huske på at i 1975 så spiller, altså England, det en vennskapskamp, men de spiller mot Vest-Tyskland, som regjerende verdensmester. Og jeg har lyst til å ta kort laget, da, for at jeg synes jo det også illustrerer den tida vi nå snakker om, 70-tallet. Vi har Clemens i mål. Vi har høyrebekken Steve Withwort fra Leicester.
Han husker jeg ikke.
Ja, han bra. Og så har vi snakket om Ian Gillard i Queen's Park Rangers på den andre bekken. Stoppere har vi Colin Bell.
Ja, Manchester City.
Manchester City. Og så har vi en veldig fascinerende kar, Dave Watson fra Sunderland.
Ja. Klippe.
Klippe, ikke sant? God følelse. Jeg tror det han er den med flest A-landskamper for England som ikke har spilt i et mesterskap.
Det kan være han var med en årrekke.
Masse, og var vel også en av de første som prøvde seg litt i Tyskland, Werder Bremen.
Stemmer.
Artig.
Rune Brassetting-klubb.
Ikke sant? Og på midtbanen så har vi Allan Ball. Allan Ball følger oss hele tiden her, Sveinang. Det vi glad for.
Best i finalen i 66, ja. Som ung gutt. Fortsatt med nå.
Da spilte han for Arsenal. Bare si også, sammen med Dave Watson på stoppeplass, har vi Colin Todd.
Ja, Derby.
Han spilte i Derby. Og Mick Shannon fra Southampton. Nummer 9, Malcolm McDonald, som også skåret den kampen. Og så har vi Hudson, nummer 10, og selvfølgelig Keegan. Men det som artig her at det en klubb som har to spillere, og det Liverpool.
Ja.
Og så de spredt herlig utover de fantastisk gode lagene som var med på å prege dette her.
Godene ble fordelt på den tiden, noe som ikke skjedde i så mange år senere.
Ja, dette liker vi. Men det ble med den kampen. De kampene.
Det ble med de to kampene. Så var han ute i kulla igjen, og han så gikk det ikke så bra med Hudson etter hvert. Altså, og nå kommer vi til det. Den vanskelige og rare situasjonen. Stoke er altså laget hans alt mye går på skinner.
Det gikk ikke bra med Stoke heller, utenfor banen.
Nei, det gjorde det kanskje ikke, men fortsatt her nå, mens Allan Hudson er der, fortsatt så er de bra, men så kommer det altså en storm opp i tøffe Stoke-on-Trent-området, og så ryker altså deler av tribuneanlegget på Victoria Ground, og klubben har ikke så mye penger. Jeg vet ikke om det var tull med forsikringen, men de sa, dette klarer vi ikke. De måtte selge spillere, og så selger de Allan Hudson til Arsenal. Og det går ikke så bra. Der passer han ikke så godt inn. Han får ikke den store kontakten med manager Terry Neal, og han drikker jo. Altså, dette tror jeg kanskje er tiden for å komme inn på. Drikkemønstret til Allan Hudson, det helt vanvittig. Hans gamle lagkammerat i Chelsea, Ian Hutchinson, han sa han delte ofte rom med Hudson, og han var selv en stor drikker. Allan Hudson kunne våkne opp på morgenen og si, «Nei, i dag tror jeg det blir en vodka-dag». Og da drakk han vodka gjennom dagen. Og neste dag kunne det være en brandy-dag. Altså, han kunne drikke halvannen flaske vodka og 6-7 pinter på en dag, sa Hutchinson. Men neste morgen var han fin igjen på banen, og var med og sprintet og løp, og alt fungerte som det skulle. Men selvfølgelig, sånn går det ikke lengden, og han mistet jo litt av fotballgleden, og det gjorde han i Arsenal også, og da drakk han bare enda mer, og så gikk det skjeis med manager Terry Neal i Arsenal.
Så han har ikke noen høy stjerne, så han presterte ikke veldig mye hos dere på Highbury.
Han gjorde ikke det. Han var med å komme til cupfinalen i 1978, da de tapte for Ipswich, og det var det eneste han var med på der. Og så ble det jo da USA. Det er jo mange av disse bohemene som har perioder i USA. Og Allan Hudson, han gikk til Seattle Sounders, og spilte også indoors fotball for Cleveland Force, før han prøvde seg igjen i Chelsea og Stoke.
Og så mener jeg å huske at han også kom tilbake. Da han kom tilbake, så hadde han en liten periode igjen på Victoria Ground for Stoke.
Han fikk vel noen kamper og skårte vel faktisk et par mål og tror jeg, eller tar jeg feil der? Jeg tror kanskje det. Men så altså karrieren til Alan Hudson over, og det går ganske dårlig med han. Og pengene forsvinner. Han, de tjente jo ikke sånne summer som fotballspillerne gjør i dag, men de tjente ganske godt. Og dette, Alan Hudson hadde fotballstunt borte i USA, sammen med Rodney Marsh for øvrig, som gikk helt feil. Masse penger rant ut. Han startet nattklubb i Stoke. Det gikk ikke så bra. Mm. Og to skilsmisser, det koster litt det også. Så Alan Hudson endte med både alkohol, konkurs og etter hvert hjemløshet. Og det, på toppen av det hele så blir altså fyren påkjørt i den symptomatisk benemte gata Mile End Road i London desember 1997. Påkjørt bakfra. Alan Hudson hevder fortsatt at han ble forsøkt drept den dagen, men uansett, han lå i koma i 2 måneder, og han fikk skader, han klarte aldri å gå ordentlig igjen. Så det gikk veldig nedover med Alan Hudson.
Det jo sånn, Sveinung, at vi ikke sponset av YouTube, men det lov å anbefale noe som ligger på YouTube. Jeg har sett flere episoder hvor Alan Hudson leder et slags talkshow på YouTube.
Stemmer.
Hvor han sitter med gode gamle kompiser og prater om gamle dager. Og det egentlig godt å se, fordi at han ser ok ut, kan vi si det sånn.
Ja.
Men jeg har lyst til å bare dele en ting han sa, som jeg synes illustrerer den tida vi snakker om her. Han sa at jeg spilte på den tida da rockestjerner ville være fotballspillere, og fotballspillere ville være rockestjerner.
Ja.
Og det sier jo litt, og du prøver begge deler, så går det greit. Men jeg synes det veldig godt sagt.
Og så hadde han faktisk flere talenter, fordi nettopp i denne tiden her, hvor han delvis bor hjemme hos moren, delvis bor i et hus for hjemløse, så begynner han å skrive. Han skriver biografien The Working Man's Ballet, en beskrivelse av fotballen som Stoke spilte på sitt beste. Det ble suksess. Han fikk spalter i Stoke Evening Centennial og The Sporting Life. Han spilte seg selv i filmen The Football Factory i 2004, og så kommer altså The Waddington Years, nok en bok, og så en biografi til, som, med titel som taler for seg selv, From the Playing Fields to the Killing Fields, altså fra gressteppet til dødsmarkene. Og så leser jeg altså et intervju med Alan Hudson, og det fra 2021 med Daily Mail, og det noe av det såreste jeg har lest noen gang, for der sier han altså, jeg vil at det engelske fotballforbundet skal stryke hele min landskapskarriere fra sine datafiler. Ingen steder skal det stå noe om meg. De lot meg i stikken da jeg var påkjørt, og familien ikke visste hvordan det gikk med meg. De ga blanke. Han skrev et brev til styreformann Peter McCormick i FA, og sier, husk at drømmen om en lang landslagskarriere ble ødelagt av suspensjonen han fikk etter at han ble takket nei til U23-kampen, og så kom dette med kollisjonen. Han har slitt med langvarig depresjon, angst og panikk, som han fortsatt lider av, og det skal bli en stor lettelse å bli fjernet fra disse filene, sier han til Daily Mail. Så får vi se. Det er ikke sikkert det blir noe av. Den saken har jeg ikke funnet noe punktum for i noen medier. Men i dette intervjuet så sitter altså Alan Hudson og holder på en medaljong. Han har rundt halsen, og det er Cup-vinner-cup. Medaljen fra 1971.
Det synes jeg var en veldig fin avslutning, Sveinung. For sånne spillere som han fortjener oppmerksomhet og fortjener å bli løftet fram fra glemselen.
Ja. Men vi har glemt å nevne hvordan gikk det mellom Chelsea og Leicester i november 1972. Kampen da Peter Osgoods Rachel Wells filmstjerne var innom, vi nevnte det i forrige podcast, den endte 1-1, nå har vi i hvert fall nevnt det, og vi skal nevne hvilken fyr vi skal ta for oss i neste podcast, nemlig Charlie George.
6 minutter nå. Bankdorf Stadion in Bern. Schäfer da innen geflankt, Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund mit Ran schießen. Ran schießt! Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben.
Tack för att du hörte på Jussi Mars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden jussimar.no.
Moderne medier.